itxaso zabaleko olatua.
Etxepare, Euskal Institutuak Euskal Kulturea eta Sormena mundura zabaltzeko podcasta sortu dau, Bask izenekoa. Alkarrizketen bitartez, Euskal artista eta sortzaileen barri jaso ahal izango da. Oier Aranzabal kazetaria arduratuko da pertsona esanguratzuen etxera edo estudiora sartzeaz eta euren barri jasotzeaz. Estibaliz Urresola zinegilea, Eneko Atxa sukaldaria, Zahatxa Jauregi artista, Iromi Josida hizkuntzalaria eta Itziar Ituño aktorea dira lehen denboraldiko protagonistak. Etxepare Euskal Institutuko komunikazio arduraduna Mikel Lasa daukagu geugaz. Mikel, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelango harrerea izan dau podcastak?
Bueno, oraindik datuak ikusten ari gira, baina oraingoz bueno, nahiko ona esango nuke. Baina itxoin barra kapitulo bat besterik ez dugu plazaratu oraingoz. Eta, bueno, ikusten hor bat datuak eta juten gera jasotzen, baina, bueno, sakonago aztertu behar da, ean nundikan entzuten gaituzten, eta bar, ez esan duzun bezala, podcast hau bereziki Euskal Herritik kanpo kokatuta dagoen entzule bati dago zuzenduta, eta ari eragile interesatzen zaiguna ez da.
Zelan sortzen da, Baske egitasmo hau?
Bueno, ba, sarrean esan dezuen bezala, Etxepare Euskal Institutoren helburua da, Euskal eta Euskal Kultura eta Euskal Sorkuntza, ba, Euskal Herritik kanpo, ba, nazioartean erakusa eta orkestea, ez? Eta gure mundua, o sea, gure burua munduari orkestea, ba, kultura eta herrialde dinamiko bat bezala, erakargarria, kultura eta sorkuntza mailan ekarpen bat egiten duena, eta bar, eta hori nola egiten dugu, ba, normalean egiten duguna da, gure sorkuntza bera nazioartean sustatuz, ez? Disiplina ezberdinetan, musika, literatura, zinema, dantza, antzerkia, ez? Gure sortzaileen mugikortasuna lagunduz, ez? Beraien lana, mendikan kanpo erakutsi dezaten, eta beraien lana, beraien parte hartzeare txertatuz, ba, nazioarteko ba, programazioetan, zinemaldita, musikaretotan, literatura jaelditan, eta bar. Hori da, Etxepareren, lanaren funtsa edo muina, baina hori ez da Euskal Sorkuntza eta Euskal Kultura munduari kontatzeko modu bakarra eta orkesteko modu bakarra, ez? Eta podcasta honekin, eta Etxepareretik lantzei dugun bestein bat, bueno, kintza jarduerekin, bilatzen deguna da Euskal Kultura eta Sorkuntzaren inguruko narratiba bat eraikitzea edo kontakizun bat eraikitzen laguntzea, ba, lehen pertsonan eta gure sortzaileak ba, erdigunean jarrita. Hildo horretan edukiak sortzeari garrantzia handia ematen diogu, beste eduki batzuk ere sortze ditugu edo sortu izan ditugu, eta orain podcastera edo formatu honetara egin dugu saldo edo formatu honekin froga bat edo proiektu piloto bat egiten ari gera, ba, balburu hori betetzen laguntzeko, azken batean, ba, Euskara, Euskal Kultura eta Euskal Sorkuntza, ba, modu erakargarri batean erakustea hemendik kanpo, eta interes bat piztea, ez solik euskaldunak garelako, edo ez euskaldunak garelako bakarrik, baizik eta sorkuntza mailan, kultura mailan, ba, ekarpen bat egiteko, bueno, gaitasuna daukagulako, sortzailea ditugulako, ez? Eta, bueno, testu inguru horretan kokatzen da, ba, podcast hau.
Eta podcasta modan dagoan formatoa dela be esan geinke, ez da? Argi izan dozue horren alde egin behar zala gure kulturea eta sormena zabaltzeko orduan.
Bueno, egia da podcasta goruntze egiten ari den formatu bat dela, eta aukera asko eskaintzen duen formatua da, bai narratiba aldetik, bai gauza kontatzeko orduan, baita ere, bueno, entzuleari aukera eskaintzen diolako, ba, osea, erraztasuna ematen dio baita ere entzuleari formatu hau konsumitzeko orduan, eta guri ere Euskal Kultura eta Sorkuntza kontatzeko orduan ba, beste formatu batzuk eskaintzen dizkiguten aukerak ematen dizkigu, ez? Ba, gaiak pixkat sakonago kontatzeko aukera ematen digu, ba, esan bezala, ba, kanpoko entzule bati zuzentzen gatzaion neurrian, testu inguru aldetik ere gako batzuk ere eman bartzezkio, ba, batzutan narrazioa, beste formatu batzuan narrazioa ba, moteldu egite zaketenak, eta hemen ba, nahiko errez txeratu daitezkenak, eta bar, eta bueno, ba, gauza horien guztien gatikan, ba, bueno, ba, podcast bat egitea erabaki genuen, eta esan dezan bezala ba, froga bat da, ez, eta froga bezala hartzen dugu, ez, denbiziko denboraldi hontan, bost kapitulo plazeratuko ditugu, ikusiko egun nola funtzionatzen duen formatuak, eta horren arabera ba erabakiko dugu ba bidionetik jarraitu edo beste frogaren batekin, baina bueno, bai nahi genuen pixkat esperimentatu eta beste, bueno, ez beste modu batzuetara gauza kontatu.
Zelango formatoa izango da? Zelan egituratu dozue? Esan dugunez, Oier Aranzabal kazetaria da gidaria, ez?
Hori da, ba, podcastak atalek ustartzen dituzte elkarrizketa, narrazioa eta dokumentala, ez? Oier Aranzabal kazetariak elkarrizketatzen ditu ba, protagonistak beraien etxean edo estudioan, kontatzen du baita ere hor zer ikusten duen, eta ez, deskribapen bat egiten du tokiarena, giroarena, batzuetan ikusten duen horretaz baliatzen da elkarrezketa hasteko, elkarrezketako galdera batzuk egiteko, bueno, horar bai sortzen du gertuko giro bat, gironeko intimo bat, elkarrezketa horrez gain narrazio bat ere badago, ba, pertsonaiaren edo protagonistaren testu ingurua ematen duena, ez soli protagonista dena, kasu batzutan ere disiplina horrena, edo Euskal Herriaren gako batzuk ere, Euskal Kulturen gako batzuk ematen dituena, eta zati dokumentalak ere baditu. Ez atal guztietan, baina kasu batzuetan, ba, berezik ari ez, ba, buru datorkit, ba, zinema munduko bi protagonista izango ditugu lehen denboraldi honetan, ez dira dizurre sola, eta itziar ditu nio, ba, kasu horretan ere, materiala badago hori, ez, osatzeko, ez, grabaketak, pelikularen zatiak, eta barrun zati dokumental bat ere badauka, eta gero, ba bueno, oso zaindua dago soinuaren diseinua, ez, da, estudio batean egiten elkarrizketa, eta esan bezala, lantoki batean edo etxe batean egiten elkarrizketa, eta horren entzuten diren, ba, soinuak, eta bar, ere, ba, oso presente daude, eta, bueno, ba, guzti horrek irutzen zaita egiten duela, ba, bueno, eko produktu ba, erakargarria.
Eta hori dan hori ingelesera itzulita, ezta?
Hori da. Azken batean egia da, nolabait, elkarrizketa hauek edonork entzun ditzakela, ez desunetan nahi ez. Hemendik kanpo egon behar interesa bere hortan badukate elkarrizketa hauek, atal hauek, baina esen bezala, ba, Etxepare Euskal Institutuaren misioa da Euskal Herritik kanpo euskal kultura aurkestea, esagutaraztea, orduan ba, horretarako komunikazio hizkuntza bezala ba, ingelesaren gatik egin dugu apostu, baina elkarrizketa guztiak euskeraz eginda daude eta nahi eta euskerak baduka presentzia bat ere ataloietan, kanpotar bat ezat simbolikoa bada ere, baina entzuten da euskera, ez? Eta berezikin egenuen euskera ere entzun zedin. Nolabait, soinu diseinu horren barruan euskerak ere funtzio simbolikoa bada ere eukitzetan nahi genuen, eta elkarrezta guztiak euskeraz egin daude horregatik. Baina bai, egia dazkean edukia ingelesez dagoela, ingelesera bikoiztuta dagoela.
Urriaren 15ean hasi izan Bask podcastaren lehenengo denboraldia, Estibaliz Urresola protagonista dela. Zenbatero eskainiko dira urrengoak, Mikel?
Ba, bi astero plazaratuko ditu kapituloak edo atalak, esan bezala, ba, pasaren astean izan zen lehenbiziko Estibaliz Urresolarena, urriaren 29ean biharren atala plazaratuko dugu, eneko atxarena, eta hortik aurrera bi astero, nik uste, eta abendua hasiera bitarte, gutxo gora bera.
Eta Bask podcastaren bigarren denboraldi bat noizko aurre ikusten dozu,
Ba, ez dira galdera horri erantzun oraindik, baina nahiko nuke 25ean egon dadila bigarren denboraldi bat, bai.
Plataforma digital guztietan entzun daiteke, ezta?
Bai, behintzat, dakik guztietan, baina bai ezagunenetan, Spotifyen, iVox eta bueno, horrelako audio plataformetan entzungai dago, eta baitare etxepare.eus gure webgunean.
Oso ondo. Ba, hortxe, Bask izeneko podcasta, Mikel, eskerrik asko, honenganeko informazioa, emotearren.
Eskerrik asko zuei, eskaintzako denbora gatik.
Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.